Līdz mēneša beigām Latvijas-Igaunijas apvienotajā basketbola līgā paredzētas vairākas svarīgas spēles, bet gada nogales centrālajā mačā svētdien spēlēs divas Latvijas komandas, kuras kā vienīgās līdz šim nav zaudējušas. Ogres komanda savā laukumā uzņems VF Rīga. VF basketbolistiem pirms spēles Ogrē šovakar gan vēl paredzēta viesošanās Rakverē. Rīdzinieki šomēnes spēlējuši visai nepārliecinoši, tomēr pratuši izcīnīt trīs grūtas uzvaras un šovakar Rakverē viņi mēģinās uzvarēt arī 4. Spēli decembrī. VF gadījumā iespaidīgais sezonas starts nav pārsteigums. Komanda jau ilgus gadus ir viena no vadošajām vienībām Latvijas vīriešu basketbolā. VF direktors Gatis Jahovičs Latvijas radio teica, ka klubs gadumi jau gan sagaida ar dalītām emocijām.
Baigi neanalizējam pretinieks. Nu, skaidrs, ka tas ir pārsteigums. Es domāju, ka visiem tas ir pārsteigums. Jo visi jau gaidīja, pieļāk, ka gaidīja, kad turnīra augšgalā būs vai nu Ventspils, Vērs vai Kalas. Šobrīd mēs jādām, ka Ogri ir pirmajā vietā, tāpēc nu, pārsteigums noteikti tas ir. Turnīra tabulas skaidri parāda, ka tās sajūtas divējādi. Latvijas-Igaunijas līgā mēs spēlēm bez zaudējumiem. Tas, protams, ir ļoti labi un izcili. To mēs uzskatām par veiksmīgu startu un attiecīgi no čempionu līgā mēs izcīnījām vienu uzvaru un līdz ar to skaidrs, ka neesam apmierināti.
Ogre pavasarī pirmo reizi komandas vēsturē izcīnīja Latvijas basketbola līgas bronzas medaļas un arī šosezon tika prognozēts, ka ogrēnieši būs komanda, ar kuru jārēķinās. Taču tik labu sezonas sākumu droši vien negaidīja pat komandas kvēlākie līdzjutēji. 15 uzvaru sērija un Ogres atrašanās turnīra tabulas pirmajā vietā ir vērā ņemams pārsteigums. Vairākas no šīm uzvarām izcīnītas pret līgas galvenajām favorītēm. Izbraukumā ogrēnieši apspēlēja Igaunijas labāko komandu Tallinas Kalev Krāmo, kuru šosezon vada Latvijas izlases galvenais treneris Roberts Štelmahers. Divreiz pieveikta arī spēcīgā Ventspils vienība, kuru vada bijušais Ogres treneris Artūrs Visockis Rubenis. Visockis Rubenis Ogres panākumos izcēla saspēlētā un meistarīgā komandas kodola nozīmi.
Vasarā bija tā, ja Ogres saglabā esošo sastāvu, nu tie, kas bija pagājušajā sezonā, es pilnībā ticēju, ka viņi var būt ļoti spēcīgi spēlētājs joprojām basketbolā, un kā mēs redzam, viņi ir spēruši vēl viens solis priekš, ka Nikolais Mazurs ir pielicis kaut ko no sevīm, gan arī Batemons, kas ir viņu viesspēlētājs, ir atnācis un varam redzēt, viņš ir ļoti fizisks spēlētājs, meistarīgs, jauns, bet ļoti ar augstu potenciālu, tā kā tas atkal ir plus zīme, un līdz ar to viņi ir atkal paspēruši nelielu soli uz priekšu, tā kā ir bijis viss iepriekšējās sezonas. Un tas nav brīnums, ka viņi šobrīd ir turpat blakus, pretieksim nevis blakus, bet viņi ir virs mums. Viņi ir kopā ar VF, redzēsim, kā viņiem ies ar VF.
Ogres komandā līderu lomās katrā atsevišķā spēlē var ijusties vismaz 5-6 spēlētāji, līdz ar to pretinieku aizsardzība nevar koncentrēties uz vienu vai diviem konkrētiem spēlētājiem, kurus obligāti jāierobežo. Tiesa, VF trumpis Latvijas-Igaunijas līgā šogad bijis tieši spēcīga komandas aizsardzība. Pašreizējie Latvijas čempioni ir starp trim labākajām aizsardzības komandām visā līgā. Viens no Ogres komandas basketbolistiem Kristaps Dārgais sarunā ar Latvijas radio izcēla uzbrukuma nozīmi gan līdz šim izcīnītajās Ogres uzvarās, gan arī gaidāmajā cīņā pret VF basketbolistiem.
Ventspils ir ļoti spēcīga komanda, un ja mēs paskatāmies arī mūsu iepriekšējo spēļu gaitu, tā diezgan bieži ir bijis, kā pa kalniem, kā pa lejām, mēs esam plus 10, mīnus 10 un tā tālāk, tā kā 10 punkti mūsdienu basketbolā nav nekas daudz, un tas ir 3-4 nospēlētas epizodes un rezultāts neišķirts. Viņiem pāris epizodes veiksmīgākas, mums sliktākas, un viņi aizgāja pa priekšu. Nu, Kaspars Bērziņš ir viens no labākajiem aizsardzības spēlētājiem Latvijā, un viņš ir mums aizsardzības balsts cenkurs. Tā kā tā ir tā lielākā lieta, ko viņš dod, mēs runājam aizsardzībā un, protams, ir uzbrukumā nenovērtējums, ir tas, ka viņam ir trīnīts un to viņš spēja realizēt sarežģītos momentos.
Neatkarīgi no rezultātiem atlikušajās spēlēs šogad, jau tagad skaidrs, ka Ogre un VF 2020. Gadu sagaidīs labāko trīniekā. Tomēr abām komandām jānoskaidro, kura no vienībā 2019. Gada pēdējo spēli Latvijas-Igaunijas līgā pabeigs ar uzvaru un jaungada salūtu sagaidīs labākā noskaņojumā. Māris Bergs, Latvijas radio.